ช่วงนี้ธุรกิจสตาร์ทอัพมาแรงแล้วด้วยกระแสซีรีส์เกาหลีเรื่องสตาร์ทอัพทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงมากขึ้นและพื้นฐานของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจกับการสร้างธุรกิจของตัวเองบวกกับการเริ่มต้นทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีต่างๆช่วยให้สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคง่ายขึ้นสื่อโซเชียลมีเดียก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้กิจการเติบโตอย่างรวดเร็วสร้างยอดขายได้มากซึ่งการเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองไม่ได้มีแต่สตาร์ทอัพเพียงอย่างเดียวแต่ยังมี SME หรือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยเช่นกันธุรกิจสตาร์ทอัพคืออะไรธุรกิจสตาร์ทอัพคือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจที่ทำซ้ำได้และเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นนิยามที่สตีฟแบล็งก์นักลงทุนและนักเขียนชื่อดังทั้งยังเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเบิร์กลีย์และโคลัมเบียผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งสตาร์ทอัพให้ไว้จากคำนิยามข้างต้นอธิบายได้ว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจที่วางโมเดลธุรกิจ business model นโยบายต่างๆในการสร้างรายได้ revenue stream ที่สามารถทำซ้ำๆได้อย่างไม่จำกัด repeatable ตั้งแต่ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจใหม่หรือเพิ่งก่อตั้งธุรกิจโดยมีเป้าหมายแผนงานหรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สามารถขยายตัวได้ scalable ในอนาคตหรือหากอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นให้เห็นภาพคือการก่อตั้งธุรกิจ start ที่มีเป้าหมายในการเติบโตที่ชัดเจนเห็นภาพสามารถวัดผลได้จากนั้นเติบโตด้วยปริมาณผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นและรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือก้าวกระโดดธุรกิจ SME คืออะไรธุรกิจ SMEย่อมาจากคำว่า small and medium enterprises หมายถึงธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางมักดำเนินกิจกรรมด้านการผลิตจำหน่ายหรือบริการที่มีขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจ้าของไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอื่นมีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำและมีพนักงานจำนวนไม่มาก SME มีกี่ประเภทงานบัญชีภาษีที่ SME จำเป็นต้องจัดทำมีอะไรบ้างคลิกอ่านที่นี่ความแตกต่างของสตาร์ทอัพและ SME 1. ลักษณะธุรกิจสตาร์ทอัพธุรกิจสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจุดขายของธุรกิจและอาจมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหรือ business partner ที่ทำธุรกิจประเภทที่มีความเชื่อมโยงและส่งเสริมกับธุรกิจของทั้งสองธุรกิจช่วยให้ธุรกิจขยายอย่างรวดเร็วทำให้มีคนรู้จักธุรกิจในวงกว้างมากขึ้น SMEธุรกิจ SME ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจซื้อมาขายไปหรือธุรกิจผลิตเป็นกิจการขนาดเล็กขนาดกลางมีเจ้าของเพียงคนเดียวในการจัดการบริหารหรือเป็นกิจการครอบครัวและมักจะมีสินทรัพย์ถาวรเป็นของตนเองเช่นอาคารรถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น2แหล่งเงินทุนสตาร์ทอัพมักระดมทุนจากนักลงทุนมาขยายธุรกิจโดยนักลงทุนในสตาร์ทอัพแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ก็ Angel Investorเป็นนักลงทุนที่ใจดีที่ให้ความสนใจและลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจเนื่องจากธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่ขายไอเดียเมื่อนักลงทุนประเภทนี้เห็นว่าไอเดียหรือวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนั้นน่าสนใจก็จะให้ทุนแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพโดยอาจจะให้เปล่าหรือแลกกับหุ้นในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เข้าไปร่วมลงทุนขอเวนเจอร์แคปิตอลเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพมักเป็นกิจการขนาดใหญ่มีศักยภาพในการลงทุนและเห็นแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพจึงอยากลงทุนด้วยโดยผลตอบแทนอาจเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งมักจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินทั่วไป SME ผู้ประกอบการ SME มักใช้เงินทุนของเจ้าของกิจการเป็นหลักและอาจมีการเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในการดำเนินกิจการบ้างซึ่งจะแต่ละกิจการจะมีความแตกต่างในการจัดหาเงินทุน3ความเสี่ยงทางการเงินสตาร์ทอัพถึงแม้สตาร์ทอัพจะมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจาก Angel Investor และ Venture Investor แต่ก็มีความเสี่ยงในการนำแผนธุรกิจที่เสนอนักลงทุนมาสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงได้นั่นหมายความว่าหากสตาร์ทอัพดำเนินธุรกิจไม่เป็นอย่างที่นำเสนอนักลงทุนก็มีโอกาสไม่ได้เงินสนับสนุนหรือลดโอกาสได้เงินทุนในการพัฒนากิจการในปีถัดไปได้ SME ธุรกิจ SME มีเงินทุนที่จำกัดจากเจ้าของกิจการเป็นหลักอาจมีความเสี่ยงทางการเงินได้หากบริหารจัดการเงินทุนได้ไม่ดีมีวงจรรายได้ไม่สัมพันธ์กับรายจ่ายหรือขาดสภาพคล่องและการมีรายได้เช่นนี้ก็อาจขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาดำเนินกิจการได้ยาก4การบริหารจัดการสตาร์ทอัพมักมีเป้าหมายและโมเดลธุรกิจชัดเจนเพราะจะต้องนำแผนไปเสนอนักลงทุนและในกลุ่มนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจ หรือโมเดลธุรกิจของสตาร์ทอัพก็อาจมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตมากกว่าเดิมหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่สตาร์ทอัพตั้งไว้ SME เนื่องจากอำนาจการตัดสินใจของ SME มักอยู่ที่เจ้าของกิจการเป็นหลักการดำเนินธุรกิจหรือการบริหารจัดการก็จะขึ้นกับเจ้าของธุรกิจเป็นส่วนใหญ่อาจมีการทำแผนดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนหรืออาจไม่มีแผนธุรกิจในการดำเนินกิจการก็ได้แต่หากธุรกิจนั้นต้องการขออนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงินก็จะต้องจัดทำแผนธุรกิจและข้อมูลงบการเงินที่น่าเชื่อถือ5เงินทุนหมุนเวียนสตาร์ทอัพมักขึ้นกับโมเดลธุรกิจโดยมากธุรกิจสตาร์ทอัพจะนำเงินทุนมาใช้พัฒนาธุรกิจโดยอาจสร้างนวัตกรรมใหม่จัดจ้างพนักงานทำให้ยังไม่เห็นรายได้ที่ชัดเจนในช่วงแรกแต่อาจเห็นภาพการทำงานผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพได้มากขึ้นซึ่งเมื่อผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาจนเกิดเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น SME มักขึ้นกับการต่อรองของเจ้าของกิจการ SME และลูกค้าเป็นหลักบางธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนที่ดีบางธุรกิจให้เครดิตเทอมกับลูกค้าเช่น30วัน60วันซึ่งธุรกิจที่ให้เครดิตเทอมกับลูกค้ามาเกิดปัญหาในการเก็บหนี้จากลูกค้าหรือเก็บเงินไม่ได้ในขณะที่ธุรกิจมีรายจ่ายอยู่เสมอทำให้วงจรรายได้และรายจ่ายไม่สัมพันธ์กันเกิดการขาดสภาพคล่องของกระแสเงินสดได้6รายงานทางบัญชีสตาร์ทอัพธุรกิจสตาร์ทอัพจำเป็นต้องจัดทำบัญชีอยู่เสมอเพื่อเข้าใจสภาพการเงินในกิจการและเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการแล้วก็จำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดีจัดทำรายงานทางบัญชีเป็นประจำเรียกได้ว่าทำรายงานทางบัญชีทุกไตรมาสเพื่อรายงานต่อนักลงทุนที่มาร่วมลงทุนในกิจการ SMEธุรกิจ SME มักมีความยืดหยุ่นในการทำบัญชีบางธุรกิจอาจจัดการงานบัญชีทุกเดือนทุกไตรมาสหรืออาจจัดทำบัญชีเพื่อยื่นส่งงบเพียงอย่างเดียวทั้งหมดขึ้นกับเจ้าของกิจการว่าจะจัดทำบัญชีอย่างไรหากเป็นธุรกิจที่ใส่ใจงานบัญชีมากก็จะมีการจัดจ้างสำนักงานบัญชีหรือจ้างนักบัญชีเพื่อทำรายงานทางบัญชีเป็นประจำซึ่งการทำบัญชีจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของกิจการในวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำการทำบัญชีเป็นเรื่องจำเป็นของธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของทุกกิจการทั้งในการขอเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจและการนำข้อมูลมาวิเคราะห์กิจการรู้สถานการณ์ของบริษัททำให้กิจการเติบโตได้เร็วขึ้นสมัครใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคฟรีคลิก pikaccount.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ของ Facebook พีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์